Τώρα, θέλω να πάω στην τηλεφωνική μας γραμμή να καλωσορίσουμε και να τον καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, τον κύριο Θεόδωρο Φέσα. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε, τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι, καλημέρα, γεια σας.
Εχθές συναντήσατε τον πρωθυπουργό στο πλαίσιο των ραντεβού του με τους παραγωγικούς φορείς εν όψη της ΔΕΘ. Θέλω να μου πείτε και τι εσείς αποκομίσατε από αυτή τη συνάντηση και τι προτείνατε.
Καταρχάς αποκομίσαμε μια έτσι συνενετική και σταθερή προσήλωση του Πρωθυπουργού να θέλει να επιτευχθεί η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, που νομίζω το λέει και δημόσια. Έχει μια ειλικρινή πρόθεση να στρέψει και τις δυνάμεις του και τις προσπάθειες της κυβέρνησης στην οικονομία και να ξεφύγουμε από αυτό το τέλμα που παρατηρείται τον τελευταίο καιρό της ύφεσης. Θεωρεί ότι θα έχει θετικό πρόσημο η ανάπτυξη φέτος. Θέλω να το ελπίζω κι εγώ, γιατί κανένας μας δεν θέλει προφανώς να συνεχίσουμε να βρισκόμαστε σε ύφεση.
Ότι φέτος δηλαδή θα έχουμε θετικό ρυθμό ανάπτυξης, γιατί αυτό είναι, ναι, κόντρα σε όλες τις προβλέψεις.
Αυτή είναι η εκτίμηση της κυβέρνησης, θεωρώ. Ζούμε βέβαια σε ένα περιβάλλον πολύ χαμηλών προσδοκιών.
Ναι, θα σας το ρωτήσω και αυτά, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία που δεν, δυστυχώς δεν επιβεβαιώνουν αυτή την αισιοδοξία.
Ναι, νομίζω ότι θα έχετε την ευκαιρία Κυριακή, νομίζω, να συνομιλήσετε με τον Πρωθυπουργό. Εγώ μπορώ να σας πω τι λέμε εμείς. Το τι λέει η κυβέρνηση είναι μια δημόσια θέση της και ελπίζω να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει.
Εσείς λοιπόν τι προτείνατε στον Πρωθυπουργό, κύριε Πρόεδρε?
Να επιταχυνθούν οι διαρθρωτικές αλλαγές, οι ιδιωτικοποιήσεις, οι περισσότερο φιλική προς την επιχειρηματικότητα πολιτική, που είναι δεκάδες ρυθμίσεις καθημερινές σε όλο το φάσμα της κυβερνητικής λειτουργίας. Να μπορέσει να κλείσει όσο γινόταν πιο γρήγορα η πρώτη αξιολόγηση για να πάμε στη δεύτερη. Προφανώς αυτά που λέμε και δημόσια, ότι χρειάζεται ενθάρρυνση των παραγωγικών επενδύσεων, στοχευμένη μείωση του φορολογικού βάρους, άρση αντικινήτρων. Ξέρετε, είναι μια λίστα μέτρων που όσο δεν παίρνονται τόσο η οικονομία βρίσκεται σε μια κατάσταση έτσι
τέλματος και
χαμηλών προσδοκιών που σας είπα και προηγουμένως.
Και στασιμότητας. Τώρα εγώ θέλω να σας ρωτήσω για μια σειρά από συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία παρακολουθώ με μεγάλη ανησυχία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν μιλάω μόνο για τη φορολόγηση και τα αντίθετα αποτελέσματα τα οποία φέρνει. Βλέπω για παράδειγμα την πτώση των εξαγωγών. Βλέπω την πτώση του λιανεμπορίου. Είδα χτες τα στοιχεία για το εμπορικό ισοζύγιο. Αυξήθηκαν πάλι στο Θεό οι εισαγωγές και φυσικά ταυτόχρονα πέφτουν οι εξαγωγές. Θέλω να μου πείτε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και αν πέραν από τις κυβερνητικές προσδοκίες, η δική σας εκτίμηση είναι ότι θα καταφέρουμε να γυρίσουμε το παιχνίδι με αυτά τα στοιχεία ή θα σερνόμαστε για ένα μεγάλο διάστημα? Αν συνεχίσουμε έτσι, φυσικά.
Η εκτίμηση είναι ότι δεν περιμένουμε ότι μόνο με μια έτσι διαχειριστική τακτική μπορεί η οικονομία να γυρίσει. Η οικονομία είναι ψυχολογία, όπως ξέρετε εν πολλής, και θέλει να έχει κάποιες συγκεκριμένες κινητήριες έτσι προϋποθέσεις για να ξεκινήσει. Μία βασική προϋπόθεση είναι να μπορέσουμε να έχουμε ένα οδικό χάρτη για το πού θα πάμε. Και ο δικός χάρτης αυτή τη στιγμή είναι μόνο το μνημόνιο, από όσο έχει συμφωνηθεί μεταξύ των εταίρων και της κυβέρνησης. Άρα αυτός ο δικός χάρτης, όσο πιο γρήγορα εκτελεστεί και όσο καλύτερα, τόσο πιο εύκολο θα είναι να έρθουν κάποια μηνύματα αισιόδοξια. Ένα δεύτερο στοιχείο βέβαια είναι πρέπει να καθίσουμε όλοι και να κοιτάξουμε το μέλλον, ενώ ο ιδιωτικός τομέας, επιχειρήσεις, εργαζόμενοι και πολιτική εξουσία, ούτως ώστε να κάνουμε ένα σχέδιο μεταξύ μας, να δούμε ποια είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, τι εμποδίζει τις επενδύσεις να έρθουν στη χώρα και να πετύχουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις, που είναι η μόνη προϋπόθεση για να αναπτυχθεί η χώρα και να έρθουν δουλειές.
Ενδεχομένως θα ήταν μια επίκαιρη συζήτηση το 10 ή το 11 να κάνουμε ένα σχέδιο. Τώρα είμαστε πια στα 7 χρόνια κρίσης. Γιατί δεν έχει γίνει αυτό το σχέδιο?
Τι να σας πω. Όλοι μας φταίνε, αλλά νομίζω πολύ περισσότερο η πολιτική με όμικρον γιώτα και με ήττα δεν συνειδητοποίησε ότι αυτό είναι απαραίτητη, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουμε να φύγουμε από την κρίση. Δεν χρειάζεται να μας λένε ξένοι τι πρέπει να κάνουμε. Μερικές φορές δεν τα λένε και σωστά, γιατί δεν ξέρουν και την Ελλάδα, δεν ξέρουν τι ισχύει στην ελληνική οικονομία. Θα πρέπει μόνοι μας και παίρνοντας πρωτοβουλίες να προλάβουμε τους ξένους και να προλάβουμε να κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις εκείνες οι οποίες τελικά μας επιβλήθησαν και γίνονται μισές. Δηλαδή ούτε τις πιστεύουμε, ούτε τις εκτελούμε σωστά και μένουν ουσιαστικά χωρίς αποτέλεσμα βασικές μεταρρυθμίσεις.
Δεν μου λέτε, η υπερφορολόγηση, το καταλαβαίνουμε σωστά ότι τελικά γυρίζει μπούμεραν και στα δημόσια ταμεία, γιατί και οι στόχοι δεν επιτυγχάνονται και ο κόσμος πια βυθίζεται σε μια απελπισία, γιατί δεν έχει τη φοροδυτική ικανότητα να ανταποκριθεί.
Σίγουρα κανείς δεν είναι ευχαριστημένος να πληρώνει φόρους. Σίγουρα πρέπει να κλείσει το δημοσιονομικό κενό και αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Πρώτον, να ελαττωθούν οι δαπάνες. Υπάρχουν πολλές άχρηστες δαπάνες ακόμη και κακοδιαχείριση. Και δεύτερον, πρέπει να εισπραχθεί η φοροκλοπή, που το έχω πει σε πάρα πολλούς τόνους δημόσια. Δηλαδή αυτή η φοροδιαφυγή, η σφοροδιαφυγή, η παρακράτηση του ΦΠΑ, αυτή πρέπει και μπορεί να καταπολεμηθεί. Εκεί τα μέτρα είναι απλά και πρακτικά, χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών, απόλυτη διαχείριση των συναλλαγών και μέσω τραπεζών μόνο οι πληρωμές και οι εισπράξεις.
Όλα είναι αυτά απλά που μέτρα καθυστερούν που πάρα πολύ όμως.
Ναι, είναι απλά μέτρα τα οποία πρέπει να γίνουν και νομίζω ότι
διαβάζοντας ένα από τα τελευταία ενημερωτικά δελτία του ΣΕΒ, είδα μέσα ότι γράφατε ότι πριν τη βαφτίσουμε την ανάπτυξη σε δίκαιη, για παράδειγμα, όπως λέει η κυβέρνηση, πρέπει να τη δούμε πρώτα. Mm-hmm. Άρα καταλαβαίνω ότι και εσείς δεν είστε αισιόδοξος για το 2016.
Νομίζω ότι το 2016 θα κλείσει λίγο πάνω, λίγο κάτω, δηλαδή πρακτικά η ύφεση δεν θα έχει φύγει. Η αισιοδοξία μας με προϋποθέσεις θα πρέπει να προσανατολίζεται για το 2017. Εκεί όμως πρέπει να γίνουν πολύ στιβαρά βήματα πολιτικής και να πάρθουν πραγματικά ριζικές αποφάσεις προς τα που θέλουμε να πάει η χώρα. Θέλουμε να είμαστε μια ανοιχτή φιλελεύθερη οικονομία ή θέλουμε να είμαστε μια κλειστή κρατικιστική οικονομία. Είναι βασικά δύο δρόμοι. Όλος ο ανεπτυγμένος κόσμος πάει στον πρώτο δρόμο. Έχει αποδειχθεί ότι ο δεύτερος δρόμος οδηγεί περισσότερο στη φτωχοποίηση.
Καλά, εσείς τι διαπιστώνετε τώρα και από, σε επίπεδο αποκρατικοποιήσεων και ιδιωτικοποιήσεων?
Ότι βρισκόμαστε κάπου ανάμεσα, δεν ξέρουμε ποιο δρόμο να ακολουθήσουμε. Και αυτή η αναβλητικότητα και η ανασφάλεια της κατεύθυνσης δημιουργεί πισωγυρίσματα, δημιουργεί καθυστερήσεις και δημιουργεί σαφώς και κλίμα αναμονής που σας είπα και στην αρχή.
Δεν μου λέτε, επειδή εσείς συνομιλείτε και με ξένους εν δυνάμει επενδυτές, τους οποίους θα θέλαμε τουλάχιστον να φέρουν χρήματα στη χώρα, γιατί και από αλλού δεν περιμένουμε να έρθουν. Για το θέμα της αντιμετώπισης των αποκρατικοποιήσεων και τα διάφορα πισωγυρίσματα που έχουμε παρακολουθήσει το τελευταίο διάστημα, αυτό τι κλίμα τους δημιουργεί? Και θέλω να μου πείτε γενικά και τι σας λένε για την Ελλάδα.
Κοιτάξτε,
υπάρχει ενδιαφέρον ή όχι?
Μας έχουν περίπου ξεχάσει. Λένε ότι ούτε βλέπουν κάτι άμεσο, ούτε ελπίζουν ότι θα προχωρήσουν αν δεν αλλάξουν ορισμένα βασικά πράγματα ως προς τις πολιτικές μας αποφάσεις. Και αυτό νομίζω ότι είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Δηλαδή, οι ξένοι επενδυτές θα έρθουν όταν δουν κάποια δείγματα γραφής, κάποια μια πρόοδος της ιδιωτικοποίησης, μια λύση στα κόκκινα δάνεια, μια λύση στο θέμα της φορολογίας και της σταθερότητας της πολιτικής. Όλοι οι επενδυτές, δεν μιλάμε, και οι Έλληνες επενδυτές τα ίδια περιμένουν.
Αυτό που λέτε βεβαίως είναι εξαιρετικά κακό και πολύ ανησυχητικό. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω για τα εργασιακά, γιατί έχουμε τη δεύτερη αξιολόγηση μπροστά μας. Δηλαδή, μάλλον τον Οκτώβριο-Νοέμβριο θα γίνει πια αυτή η συζήτηση για τα εργασιακά. Και θέλω να παρατηρήσω, κύριε Πρόεδρε, ότι έχω διαπιστώσει μια αμφίσιμη θέση από πλευράς του συνδέσμου σας. Δηλαδή, ενώ συμμετείχατε στην συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας και τους άλλους εργοδοτικούς φορείς και εκεί συμφωνήσατε για όχι στις ομαδικές απολύσεις, μια κοινή στάση, από την επόμενη μέρα κιόλας και με δηλώσεις σας αλλά και με το δελτίο το οποίο εκδίδετε, βλέπω ότι λέτε ότι οι ομαδικές απολύσεις πρέπει υπό κάποιες προϋποθέσεις να προχωρήσουν.
Ναι.
Αυτό δεν είναι μια αντιφατικότητα στη στάση σας?
Όχι, καθόλου.
Γιατί?
Πάντοτε λέμε το εξής για τις ομαδικές απολύσεις. Και το έχουμε πει και στη Γενέβη επί του προηγούμενου υπουργού, του κ. Βρούτσι, παρουσία του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, του ILO, ότι οι ομαδικές απολύσεις γενικά δεν είναι, δεν είναι επίγουσα ανάγκη και ουσιαστική λύση του προβλήματος των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Γιατί το καθεστώς που ισχύει αυτή τη στιγμή επιτρέπει στις επιχειρήσεις οι οποίες δεν πηγαίνουν καλά να μπορούν σε συνεννόηση με το προσωπικό τους να κάνουν έτσι μεθοδευμένες μειώσεις προσωπικού. Εκείνο που είπαμε είναι ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες είναι δύο, είναι μεγάλες αλλαγές στην επιχείρηση που σημαίνει συγχώνευση ή σημαίνει ότι η επιχείρηση αλλάζει χέρια, εκεί πέρα θα μπορεί να υπάρχει δυνατότητα με κάποιες προϋποθέσεις βέβαια να υπάρχει ένα ποσοστό δυνατότητα από τον νόμο, ένα ποσοστό απολύσεων που ξεπερνάει το σημερινό 5% που προβλέπει νόμος για τη μηνιαία μείωση προσωπικού. Αυτό είναι μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
Και ποιος θα αποφασίζει αυτή την κοιτάξτε, τη σημασία της περίστασης, δηλαδή ποια είναι εξαιρετική περίπτωση και ποια δεν είναι.
Η συγχώνευση ή η πώληση επιχείρησης είναι δεδομένο γεγονός. Όταν συγχωνευτούν δύο πολύ μεγάλες επιχειρήσεις που δημιουργούν οικονομίες κλίμακος, εκεί πέρα κάποιες θέσεις εργασίας περισσεύουν. Αυτό δεν το κάνουμε για τις υπάρχουσες εταιρείες τόσο ώστε να μειώσουν το προσωπικό τους. Αυτό γίνεται στην πράξη όταν έχουμε μεγάλες επενδύσεις στη χώρα μας και θέλει ο ξένος επενδυτής να έχει αυτή τη νομική δυνατότητα. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει. Απλώς ο ξένος επενδυτής θα ήθελε να έχει τη νομική ευχέρεια να πάρει μια τέτοια απόφαση. Και αν δείτε στο εξωτερικό, όπου οι οικονομίες νομίζω ανθούνε στο δυτικό κόσμο και η ρυθμή ανάπτυξη είναι μεγάλη, που λέει συγχωνεύεται η μία επιχείρηση με την άλλη και ανακοινώνει χιλιάδες θέσεις εργασίας ότι περιορίζονται.
Άρα δηλαδή
αλλά εκεί,
εσείς...
εκεί υπάρχει μεγάλη ευελιξία στην εργασία. Δεν
άρα δηλαδή εσείς μόνο υπό αυτούς τους όρους
τάσσεστε
υπέρ των απολύσεων. Όχι όποια επιχείρηση θέλει, που γιατί όλες οι επιχειρήσεις τώρα τίθεται θέμα βιωσιμότητά τους. Δεν είναι καμία που ανθεί δυστυχώς αυτή την περίοδο. Δεν είναι όμως ότι έχω πρόβλημα σαν επιχείρηση, άρα θα κάνω το 5-10%.
Νομίζω ότι οι επιχειρήσεις που έχουν πρόβλημα και θέλουν να σταθούν αυθύπαρκτες, εάν κάνουν τεράστιες απολύσεις θα έχουν πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα λειτουργίας, γιατί δημιουργούνται ανασφάλειες και πάει λέγοντας. Εκείνο που λέμε εμείς είναι ότι οι ομαδικές απολύσεις θα μπορούσαν υπό ορισμένες προϋποθέσεις να ισχύσουν στον ελληνικό νόμο. Δεν βλέπω καμία επιχείρηση η οποία είναι βιώσιμη, η οποία τέλος πάντων έχει προβλήματα, να διαχειρίστηκε με ομαδική απόλυση το προσωπικό και να πήγε καλύτερα.
Τώρα, συλλογικές διαπραγματεύσεις και συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Η κυβέρνηση λέει ότι θέλει να επαναφέρει το καθεστώς από 1η-1η του 2017. Εσείς συμφωνείτε σε αυτό, γιατί είστε βασικός κρίκος αυτής της αλυσίδας.
Γίνονται. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας γίνονται καθημερινά. Δεν ξέρω υπό ποιο.
Όχι, γίνονται επιχειρησιακές συμβάσεις ενδεχομένως, ναι. Γίνονται κλαδικές συμβάσεις, αλλά μιλάμε για συλλογική σύμβαση εργασίας. Δηλαδή να μην καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού ποιος είναι ο κατώτατος μισθός, αλλά να γίνεται σε ελεύθερες διαπραγματεύσεις.
Ναι. Η δική μας η προτεραιότητα είναι ότι η επιχείρηση σε επιχειρησιακό επίπεδο ξέρει πολύ καλύτερα η εργαζόμενη της και η εργοδοσία τι δυνατότητες έχει, τι επίσης θέλει για να κρατήσει τις θέσεις εργασίας κτλ. Προκρίνουμε λοιπόν οι επιχειρησιακές συμβάσεις να είναι η κύρια μορφή των συμβάσεων εργασίας και οπωσδήποτε εκείνο που μας προβληματίζει πολύ είναι οι ομοιοεπαγγελματικές. Αυτές δηλαδή που έχεις για παράδειγμα ένα μηχανικό, ένα λογιστή που σε μια επιχείρηση πάει καλά και σε μια άλλη επιχείρηση που δεν πάει καλά να παίρνουν τις ίδιες αμοιβές.
Ναι, αλλά κύριε είναι... Πρόεδρε, εγώ καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά σε μια ζούγκλα εργασιακή, ποιος εργαζόμενος είναι αυτός που θα του πει ο ιδιοκτήτης του ότι θέλω να υπογράψεις τόσο και να πει δεν υπογράφω, την άλλη μέρα θα βρέθει χωρίς δουλειά. Δεν ζούμε σε κοινωνία αγγέλων, ζούμε σε κοινωνία διαβόλων δυστυχώς.
Υπάρχουν αυτές οι συμβάσεις εργασίας. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν οι συμβάσεις.
Υπάρχουν, αλλά είναι προς όφελος μόνο των επιχειρηματιών και ποτέ των εργαζομένων δυστυχώς.
προς όφελος μόνο των επιχειρηματιών, με ποια λογική?
Με τη λογική ότι ο επιχειρηματίας τόσα θέλει, τόσα δίνει και ο εργαζόμενος δεν μπορεί να πει όχι.
Μα, κυρία Μακρύ,
όταν έχουμε μια ανεργία στο 25% και αυξήθηκε στους νέους το Μάιο, από το 47% στο 50%.
Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι όταν υπάρχει σύμβαση εργασίας μεταξύ επιχείρησης και εργαζόμενου, γιατί αυτή είναι η σοβαρή επιχείρηση. Το μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η μαύρη εργασία, η ανασφάλιστη εργασία. Εκεί είναι το κυριότερο πρόβλημα. Δηλαδή οι συμβάσεις εργασίας αυτές καθεαυτές είναι μόνο με τις σοβαρές επιχειρήσεις. Σοβαρές επιχειρήσεις, να είστε σίγουροι ότι θέλουν να έχουν και ευχαριστημένους εργαζόμενους. Δεν υφίσταται η αναγκαστική εργασία, γιατί ένας εργαζόμενος που δεν είναι ευχαριστημένος δεν αποδίδει σωστά. Άρα είναι προς το ενδιαφέρον της επιχείρησης και προς το συμφέρον της επιχείρησης ο εργαζόμενος να είναι ευχαριστημένος.
Δηλαδή, εσείς που μιλάτε και με τις δύο πλευρές και με την πλευρά των δανειστών, έχετε συναντήσεις κατά περιόδους, αλλά και με την κυβερνητική πλευρά, θεωρείτε ότι θα βρεθεί λύση για τα εργασιακά, θα βρεθεί ένα modus vivendi ή θα πάμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση και χρονοβόρα?
Θεωρώ ότι οι θέσεις των δύο μερών έχουν πολλές αποκλίσεις, αλλά ουσιαστικά αυτή είναι η διαπραγμάτευση για να υπάρχει σύγκληση. Σαφώς και οι δανειστές κάπου πρέπει να προσαρμόσουν τις ιδέες τους και τις απαιτήσεις τους ως προς την ας πούμε απόλυτη άποψη για διάφορα θέματα, και η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να έρθει και να γίνει μια προσαρμογή σε ένα σύγχρονο δυτικό κράτος. Κανένας δεν θέλει να ξεφύγουμε από τις ευρωπαϊκές αρχές και κανένας δεν θέλει να δημιουργήσουμε ένα κατεστημένο αυτής της εργασιακής ζούγκλας, όπως την αποκαλείται, που για μένα η εργασιακή ζούγκλα υπάρχει περισσότερο στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και στο ελεύθερο πεδίο των επιχειρήσεων των πολλών μικρών, παρά στις μεγάλες και πολύ συγκροτημένες επιχειρήσεις όπου προσπαθούμε.
Και ένα τελευταίο ερώτημα. Yeah. Δεν ξέρω αν έχει βγει από το τραπέζι, νομίζω, ο κατώτατος μισθός και ο 13ος-14ος στον ιδιωτικό τομέα, έτσι δεν είναι?
Ο κατώτατος μισθός και ο 13ος-14ος είναι θέματα που δεν έχουν απασχολήσει ποτέ τις επιχειρήσεις, τα μέλη του ΣΕΒ, ούτε τον ίδιο το ΣΕΒ.
Την Τρόικα την έχουν απασχολήσει?
Δεν το ξέρω αυτό. Δεν μπορώ να μιλήσω.
Δεν μπορεί, κύριε Πρόεδρε, τώρα να μην ξέρετε αν έχει τεθεί στις διαπραγματεύσεις.
Κοιτάξτε, η Τρόικα θέλει να αποκτήσει μια ανταγωνιστικότητα η ελληνική οικονομία. Αυτό που λέει λοιπόν είναι ότι πρέπει να φύγουν τα εμπόδια που δημιουργούν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Μεγάλη σημασία για τον εργοδότη και τον εργαζόμενο είναι ο μισθός που παίρνει στα χέρια του σε ετήσια βάση. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα περί 13ου, 14ου κτλ. Είναι εκ του πονηρού. Δεν έχουν και τόση σημασία, αλλά επειδή ακριβώς αποδόθηκε μια σημασία, εμείς ποτέ δεν είπαμε ότι πρέπει να καταργηθούν. Καλώς είναι, καλώς υπάρχουν, και δεν νομίζω ότι στις θέσεις μας είναι να καταργηθούν ο 13ος, 14ος μισθός.
Λοιπόν, είστε πολύ σαφείς αυτό. Ναι, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μας. Ευχαριστώ τον κύριο Θεοδωρο Φέσσα, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών.